Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önləyəsin, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər
daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovam. Bugün İşdən sonra proqramının əsas mövzusu Eynullah Fətullayevin həbsidir. İlk saatımızda Eynullah Fətullayevin həbsinə reaksiyaları dinləyəcəksiniz və məhkəmə prosesinin gedişindən müxbirimiz Esmirə Cavadovanın gördüklərini, təəssüratlarını bölüşəcək. Növbəti mövzumuz BP. Azərbaycandan gedirmi? Bu sual BP prezidenti Azərbaycana səfərindən doğub və sosial şəbəkələrdə tez-tez verilən bu sualı cavabı biz İlham Şabandan, Neft Araşdırmaları Fondunun rəhbəri İlham Şabandan almağa çalışacağıq. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, xalq yazıçısı Anar növbəti saatda saat 18-dən sonra qonağımız olacaq və sizin və bizim suallarımızı cavablandıracaq. Bizə SMS yazın 050-744 4-10-17 nömrəli SMS xəttimiz xidmətinizdədir. Zəng eləyib prodüserimizdən efirə qatılmanızı xahiş edə bilərsiniz. 436-77-41 nömrəsinə e-mail göndərin. efir@azadlıqradiosu.az ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. Bizimlə qalın bir neçə saniyə sonra söhbətə davam edirik.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Farlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salamlayıram sizi və studiyamızda Eynullah Fətullayev məhkəmədə təmsil edən üç vəkildən biri Elçin Sadıqov əyləşib. Hər vaxtınız xeyir Elçin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və bizim müxbirimiz Esmirə Cavadova bugünkü məhkəmə prosesində iştirak edib və o da bizimlə təəssüratlarını bölüşəcək. Amma söhbətə başlamasından əvvəl yəqin ki, yaxşı olar ki, elə biz bugünkü məhkəmə prosesinin kulminasiya nöqtəsini, yəni hakimin hökmü elan etdiyi vaxtı səs yazısını dinləyək.
Fətullayev Eynullah Eminoğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 231.1 maddəsində təqsirli bilinərək 2 il 6 ay müddətində azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilsin. Cəzasının ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəksin. Cəzasının əvvəli 6 iyul 2010-cu tarixdən hesablansın. Maddi sübut kimi tanınmış cəmi sübutdan 1220 qram şəkildə narkotik vasitə olan heroin məhv edilsin.
Bu hakim idi.
İsmail Xəlilov.
İsmail Xəlilov idi və onun bu hökmü necə qarşılandı? Elçin bəy, elə ilk sualı sizə verək.
Bu hökmün ittiham hökmü olacağı 29 dekabr 2009-cu ildən bəlli idi. Yəni faktik olaraq bu əməliyyat onun üzərində qurulmuşdu. Ancaq hökmün bu qədər qanun pozuntularına müşahidə olunacağını bizi biz gözləmirdik. Ona görə ki, qanunvericilikdə bir şəxs barəsində iki hökmün olması yol verilməz bir haldır. Eynullah Fətullayev cəza çəkən şəxs olduğu üçün onun barəsində hökmlər birləşdirilməli və ümumi bir cəza təyin olunmalı və cəzası 2007-ci ildən hesablanmalıdır. Bu, cinayət məcəlləsinin 67-ci maddəsində öz əksini tapıb. Ancaq görünür ki, bu oyunu ona görə qruplar ki, Eynullah Fətullayevi təzədən 2 il 6 ay həbsxanada saxlasınlar.
Və Esmira, sən orada hadisə yerindəydin və yəqin ki, orada baş verənləri bizə anlada bilərsən indi.
Ötən prosesdə, təşəkkür edirəm, ötən prosesdə hakim özü də dedi ki, Eynullah Fətullayev yəni statusunu müəyyənləşdirərkən hakim özü də bildirdi ki, sizin cəzanız 2007-ci ilin iyul ayından hesablanacaq. İyul ayının 3-dən hesablanacaq. Ancaq bugün gözlənilənlərin tamam əksi oldu. Yəni hakimin dediyi ilə bugünkü çıxardığı hökm tamam zidd oldu. Hakim cəzanı bugündən hesablamasına bağlı.
Təzad təşkil edirdi.
Təzad təşkil etdi və Eynullah Fətullayev də orada münasibətini bildirdi.
Və Eynullah Fətullayevin də səsi var bizdə. Dinləyək.
Mənə qarşı iqtiham elə üçün dekabrın 29-undan, düzdür. Biz niyə görə siz cəzanı 6 yıldan hesablayırsınız? Niyə seçməmişsiniz onu da? Niyə mənim hüquqlarım pozmuşsunuz? Mən həbsimi uzatmaqla düşünürsünüz ki, siz nəyə cinayət olursunuz? Amma bu boş cəhdlərdir, bunu bilin. Bunu bilin, bu boş cəhdlərdir. 2 il yarım da həbsdə qalar. Problem yoxdur, amma sadəcə bu vericidir.
Və sədr, o anaşanı da qaytarsaydınız özünüzü.
Bu da Eynullah Fətullayev və onun ardınca vəkili Saxan Aşırovun səsi idi. Və
həmişəki kimi gərginliyi aradan qaldırmaq üçün həmişə belə bir söz atır ortalığa. Saxan bəy, sağ olsun, biraz gərginliyi götürür aradan məhkəmə salında. Və Eynullah Fətullayev bu sifarişin, onun həbsinin sifarişini, hətta bugün çıxarılan hökmün belə prezident administrasiyasından olduğunu bildirdi və hətta təəssüflərini də bildirdi hakimə belə bir hökm elan edilməsindən bağlı. Çox maraqlı bir çıxış elədi.
Aha, çıxışı da var bizdə. Buyurun.
Siz prezident administrasiyasının göstərişlərini və sifarişlərini yerinə yetirirsiniz. Onun üçünüz. Ondan sonra hakim mahkəməsini yiyirsiniz. Onun üçünüz. Sizin 3 gün bundan qabaq ki dediyiniz sözlə bugünkü söz.
Bu,
siz qərar vermişdiniz ki, cəzanın əvvəli 3 iyul 2007-ci ildən hesablanacaq. Necə? Siz qərar vermişdiniz ki, 3 iyul 2007-ci ildən hesablanacaq. Bu nə deməkdir? Məhkəmə yox, biabırçılıq bitdi. Şov davam edir.
Bu da Eynullah Fətullayevin idi. Bu və orada hiss etdi, yəqin eşitdiniz, hakim məhkəmə bitdi deyib bunu çəkiclə belə çəkici vurmaqla elan etdi və Eynullah Fətullayev də dedi ki, şou bitdi.
Davam edir.
Şou davam edir məhkəmə və
biabırçılıq bitdi, şou davam edir.
Bəli, belə bir fikir söyləyir. Amma belə yəni Eynullah Fətullayevin məhkəmədəki davranışı xüsusi, yəni müzakirə mövzusudur. Ümumiyyətlə ki, o bu nə qədər hazırlıq nümayiş elətdirir bu hökmlərə, amma nədir addımları, yəni sizin atacağınız addımlar nədir bundan sonra?
Biz təbii ki, bu hökmdən apellyasiya şikayəti verəcəyik. Ona görə ki, bu hökm ədalətsizdir, qanunsuzdur və əsassızdır. Və biz hesab edirik ki, və nəinki biz hesab edirik və fakt ondan ibarət ki, Eynullah Fətullayev təqsirsizdir. Və onun paltarlarının narkotik vasitələrinin yerləşdirilməsi ehtimalını cəzəmi müəssisəsinin rəhbərliyi də təsdiq etmişdi məhkəmədə və hətta o məhkəmədə bildirmişdi ki, nəinki narkotik yerləşdirmək, hətta onu öldürə də bilərdilər. Yəni, faktiki olaraq məhkəmə belə halları nəzərə almayıb və orada üzlən İraq bir sıra məhkumlar var, həmin məhkumların ifadələrini səsləndirib. Düzdür, mən çox təəssüfləndim. Elə keçirilən məhkəmənin nəticəsində belə bir qərarın qəbul olmasına çox təəssüfləndim.
Və Esmira, məhkəmədə daha nələr oldu, kimlər danışdı və məhkəmədən sonra kimləri danışdıra bilmisən?
Məhkəmədən, prosesdən sonra təbii ki, orada ilk olaraq baxmayaraq ki, məlum idi artıq Enullah Fətullayevin atası, Emin Fətullayevin münasibəti, mövqeyi bu hökm haqqında, biz ona yaxınlaşdıq və ondan məhkəmənin hökmünə münasibətini öyrəndik. Səsi var bizdə, dinləyə bilərik.
Eşidək.
Burada nə hakim var, nə prokuror var. Ancaq bunlar gözləyir prezident administrasiyasından. Nə göstəriş var, onu da yerinə yetirirlər. Başqa burada bir şey yoxdur. Nə qədər saxlayırlar, qoy saxlasınlar.
Bu da Enullah Fətullayevin atasının dedikləridir və sözünüzü, yəni biz bugün reaksiyaları toplayırıq Enullah Fətullayevin hökmü ilə bağlı və bu reaksiyalardan bəlli olur ki, əslində bu reaksiyalar daha güclü və daha çox kədər ifadə edir, nəinki Enullah Fətullayevin və onun ailə üzvlərinin sözləri.
Bilirsiniz, səbəb var. Emin Fətullayev ümumiyyətlə son vaxtlar məhkəmə proseslərinə gələndə deyir ki, artıq bezmişik, yorulmuşuq, onsuz da bu hökumətin Enullaya göstərəcəyi münasibət bu başdan bəllidir, bunu tezləşdirsinlər və Enullaya bu qədər əziyyət verib məhkəməyə gətirib aparmasınlar. Sadəcə insanlarda artıq bu, belə deyək də, cana doyumluluq hissi olunurdu.
Pənah adlı dinləyicimiz yazır ki, Enullah azadlıq carçısıdır, həqiqətin gözünə dik baxır, o özünü bir çoxları kimi dondan dona sala bilmir, yarandığı kimi görünməyi üstün tutur. Savadlı, elmli, böyük intellekt sahibi, Polad İradəyə malik, sadə jurnalist Azərbaycan tarixinin müasir qəhrəmanına çevrilməkdə davam edir. Əslində, çox maraqlıdır. Çox maraqlıdır ki, bu məhkəmə prosesinin özü Enullah Fətullayevindəki imicinə hansı təsir göstərib. Cim bəy, siz necə düşünürsünüz?
Mən hesab edirəm ki, bu məhkəmə prosesinin təşkil olunması əslində o hökumətin ondan necə qorxduğunun təzahürü kimi çıxış etdi və bir daha Enullah Fətullayevin öz mübarizəsində haqlı olduğunu təsdiq etdi. Və mən hesab edirəm ki, bugünkü hökum Azərbaycanda o söz azadlığına olan kəskin münasibətin ən böyük təzahürüdür.
Və prodüserimiz bizə xəbər verir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Elman Məmmədov hal-hazırda xəttədir və biz onun münasibətini almaq istəyərdik bu hökmə. Hər vaxtınız xeyir, Elman bəy.
Vaxtınız xeyir olsun.
Elman bəy, yəqin siz də xəbərlərdən duydunuz. Enullah Fətullayevə 2 il yarım həbs cəzası kəsilib və həmin həbs cəzası yəni gözlənildiyi kimi və vəkillərin sözlərinə görə qanunda ifadə olunduğu kimi yəni 2007-ci ildən deyil, bugündən hesablanır. Yəni ki, bu gündən etibarən o 2 il 6 ay həbsdə olmalı olacaq. Və vəkilləri bunu qanunsuzluq hesab edirlər. Sizin fikriniz necədir? Bu məhkəmə prosesini və onun sonunu, yəni bu hökmün verilməsini necə qiymətləndirirsiniz?
Doğrusu, mən məhkəmə prosesi ilə tanış deyiləm. Yəni, o proses necə gedib də onunla tanış deyiləm. Ancaq məhkəmə orqanları müstəqil qurumlardır. Yəni, məhkəmə yəqin ki, əsassız yerə hökmü çıxardıb vətəndaşa 2 il yarım həbs cəzası kəsməz. Mən hesab eləyirəm ki, əgər məhkəmə belə qərar çıxardıbdırsa, əsası var. Yəqin hər hansı bir maddə ilə cinayət törədilibdir və həmin maddə əsasında məhkəmə qərar verib. Mən belə hesab edirəm.
Enullah Fətullayev məhkəmədəki çıxışında qeyd edib ki, bu prezident administrasiyasından gələn sifarişdir və bu sifariş əsasında onu həbs ediblər əvvəlcədən və indi də həbsdə saxlayırlar Avropa Məhkəməsinin qərarına zidd olaraq və o məhkəmə hakimiyyətinin müstəqil olmamaqda günahlandırdı bu məhkəmə prosesində. Bu məhkəməni biabırçılıq adlandırdı və öz həbsini də şov adlandırdı. Siz bu ittihamlara münasibətiniz necədir?
O, Eynullah Fətullayevin fikirləridir. Yəni, o bir vətəndaş kimi, belə deyək də, bugün bizim dövlətimizdə, Azərbaycanda hüquqi dövlət kimi söz azadlığı mövcuddur. Və Eynullah Fətullayev də öz fikirlərini ifadə edib, bəyan edib deyə onun fikirləridir. Ancaq mən o cür fikirləşmirəm. Prezident administrasiyası və yaxud hər hansı bir başqa qurum heç vaxt Azərbaycanda məhkəmə prosesinə müdaxilə etmir və məhkəmə də heç kimin sifarişi ilə qərar vermir. Məhkəmələr müstəqildir və məhkəmə qanunvericiliyə əsaslanıb qərar verir. Mən belə hesab edirəm.
Amma Avropa Məhkəməsi artıq qərar çıxarıb ki, bu Eynullah Fətullayevə qarşı çıxarılan, bundan öncə çıxarılan məhkəmə qərarları qərəzli və sifarişli olub və bu onun dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edib. Sizcə bu nə?
Biz Avropanın müstəmləkəsi deyilik, biz müstəqil dövlətik və Avropa Məhkəməsinin verdiyi qərar Azərbaycan məhkəmələri üçün, Azərbaycan üçün bir məcburi deyil ki, o icra olunmalıdır. Avropa Məhkəməsi belə demokratiyanı, ədaləti gözləyib qərar verəndirsə, Avropa Məhkəməsi bir qərar versin ki, 20 ildir 1 milyon Azərbaycanlının hüququ pozulub ermənilər tərəfindən, ermənilər o torpaqları işğaldan azad etsinlər və bu insanlar yurt yuvalarına qayıtsınlar. Avropa Məhkəməsi xüsusi sifarişlərlə işləyən, elə yuxarıdan göstərişlərlə işləyən bir məhkəmə qurumu Avropa Məhkəməsidir.
Azərbaycanın üzr istəyirəm Elman bəy, yuxarıdan yəni hardan?
Avropa Məhkəməsini yaradanlar, Avropa Məhkəməsinə nəzarət edən qurumlar da var.
Avropa Məhkəməsinə üzv olan ölkələrdən biri də, yəni Avropa bu konvensiyanı imzalayıb Avropa Məhkəməsinin qərarlarına tabe olacağını deyən və orada öz nümayəndəsini saxlayan ölkələrdən biri də Azərbaycandır və Azərbaycanın orada həmin məhkəmə prosesindəki nümayəndəsi Lətif bəy də, o da etiraz etməyib həmin o məhkəmənin verdiyi qərara, ancaq o hissəsilə nə etiraz edib ki, onu dərhal azadlığa buraxılması ilə bağlı hissəsilə. Yəni, əslində, bu ölkə məhkəmələrinin qərarlarının qərəzli olması ilə bağlı və Eynullah Fətullayevin hüquqlarının pozulması ilə bağlı hissələrinə etiraz etməyib Lətif bəy orada. Yəni ki, sizcə, yəni siz bir qədər bəlkə, bilmirəm, məlumatlısınız mı?
O gəlir ki, bu məsələlərlə bağlı Avropa Məhkəməsi, Azərbaycanın müvafiq məhkəmələri, Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəməsi öz aralarında araşdırma aparıb bir ortaq məxrəcə gəlsələr daha yaxşı olar, bu daha əsaslı olar. Yəni, mənim və yaxud başqa birisinin öz fikirlərini səsləndirmək ki, kim səhv eləyib, kim düz eləyib, bu biraz belə deyək də, subyektiv fikirlərdir.
Amma siz millət vəkilisiniz.
Mən millət vəkiliyəm, mən öz fikirlərimi dedim. Ancaq mənim fikirlərim belə deyək, doğma deyil ki, mən dedim, elə belə də olmalıdır. O mənim fikrimdir. Və başqası da bir başqa cür deyə bilər bu fikri. Əsas məsələ odur ki, məhkəmə orqanları öz aralarında verdiyi qərarları aydınlaşdırmalıdır və hüquqa müvafiq olaraq biri-birinə sübut eləməlidir ki, hansı qərar səhvdir, hansı qərar qərəzlidir, hansı qərar doğrudur və qanuna uyğun hərəkət etməlidirlər. Mən belə fikirləşirəm.
Təşəkkür edirik Elman bəy. Bir son sualım olacaq sizə. Son sualım olacaq sizə. Bu beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri deyirlər ki, Eynullah Fətullayevin həbsdə qalması Azərbaycana utanc gətirir. Siz necə düşünürsünüz? Eynullah Fətullayev həbsxanada qalsa yaxşıdır, yoxsa yox?
Ümumiyyətcə, beynəlxalq təşkilatlar ki, deyir, Eynullah Fətullayevin həbsxanada qalması Azərbaycana utanç gətirir. Mən də beynəlxalq təşkilatlara deyirəm ki, 18 ildə Azərbaycan torpaqlarının erməni işğalı altında qalması o beynəlxalq təşkilatlara, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına və başqa beynəlxalq təşkilatlara utanç gətirir. Aha. Mən də elə deyə bilərəm.
Elman bəy, indi Ermənistan sizin və Azərbaycanın 1 milyona yaxın vətəndaşının hüququnu tapdırırsa, siz dediniz kimi. Bu deməkdir ki, Azərbaycan hökuməti...
Bu
deməkdir mi ki, Azərbaycan hökuməti də öz vətəndaşlarının hüququnu tapdalamalıdır?
Mən heç vaxt demirəm ki, Azərbaycan hökuməti öz vətəndaşlarının hüququnu tapdalayır. Azərbaycan hökuməti heç vaxt öz vətəndaşlarının hüququnu tapdalamır. Hər kəs elədiyi əmələ görə cavabını alır, cəzasını alır. Əgər Eynullah Fətullayevin günahı yoxdursa, təbii ki, Azərbaycan məhkəmə orqanları onun azadlığa buraxılması üçün müvafiq tədbir görəcəklər, görərlər müvafiq qərarlar verərlər. Mən belə fikirləşirəm.
Təşəkkür edirəm efirə qatıldığınız üçün. Elman Məmmədov idi. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür Elman Məmmədov və səhv etmirəmsə Xocalıları təmsil edir.
Xocalının icra başçısı.
Xocalının icra başçısı.
Olub
vaxtı ilə indi bilmirəm. Və Arzu Abdullayeva Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Komitəsinin sədri efirdədir. Hər vaxtınız xeyir.
Salam.
Arzu xanım, sizin yəqin ki, hökmdən xəbəriniz var və sizin mövqeyinizi öyrənmək istəyərdik.
Mən əlbəttə bu hökmlə razı deyiləm və biz mən çox fikirləşirdim ki, hakim görəsən nə qərar çıxardacaq və onun iki alternativi var idi. Onun iki alternativi var idi. Ya o vətəndaş olmalı idi. Yaxşı vətəndaş, ədalətli insan və necə ki o belə bir abhava yaratmışdı məhkəmənin gedişində. Yəni biz görürdük ki, obyektiv gedir məhkəmə araşdırması və biz gözləyirdik ki, qərar da ola bilsin ki, belədir. Başa düşürdük ki, bura Azərbaycandır və o adam ki, hakim təyin olunub və əgər ona həvalə olunub Emin Fətullayevin işin aparılması və əgər belə böyük bir skandal nəticəsində, hakim nəticəsində, yəni belə bir aksiya keçirilmişdi həbsxana şəraitində, bu elə belə deyil. Bu mütləq belə negativ bir qərarla nəticələnməli idi. Ancaq hakimin özü, onun duruşu, onun aparmaq qaydası, məhkəmə aparmaq qaydası biraz bizdə elə bir ümid yaratmışdı ki, bəlkə o bir vətəndaş oldu, bəlkə bu bir ədalətli bir insan oldu. Doğrudan da bu alternativ var idi. Ya o qəhrəman kimi o nəticəyə gələcəkdir. Yəni məhkəmənin əsl nəticəsində, araşdırmasının nəticəsində ki, əgər hamı yəni, onu deyir ki, əgər o obyektiv qərar olmalı idi, onda İmlə Fətullayev azadlığa çıxmalı idi. Yəni müsbət qərar olmalı idi ona bağlı. Ancaq o başqa bir yol seçdi. Yəni öz karyerasının davamını seçdi.
Aydındır.
Və indi vəziyyət elədir ki, Avropa Məhkəməsinin qərarı var. Mən bir məsələni açmaq istəyirəm Elman müəllim üçün, çox qısa.
Deməli, Elman müəllim... Təəssüf ki, artıq xəttə deyil.
Artıq deyil, bəlkə indi sonra qulaqlar, ya kimsə ona çatdırar. Deməli, o günahlandırır Elnula Fətullayeva onda ki, o Xocalı xalqına həyanət edib və belə yazılar yazıb ki, Xocalı xalqını və Azərbaycan xalqını, Azərbaycan tərəfi günahlandırır. Bu həqiqət deyil. Araşdırma aparanda o işdə, o məhkəmələrdə, o istintaqda Eynula bir neçə dəfə tələb edirdi ki, ekspertiza olsun və onun yazma həddi öyrənilsin. O demişdi ki, bu yazı onun çap olunmamış bir yazıdır. Bu gündəlik internetdə yazılmışdı və orada əlavələr edilmişdi kimsə tərəfindən ki, o əlavələri o etməmişdi. Bu barədə dəfələrlə o bəyan edirdi. Buna bu araşdırmalar deməli lazım dərəcədə düzgün formada aparılmadı və buna görə onu da günahlandırmaq ki, o həyanət edib, o düzgün deyil. Kiməsə lazım idi ki, Elnula Fətullayevın məhz bax bu ittihamla və buna görə o məsələ ki, çox uzandı, məhz bu məsələ Azərbaycan daxilində qala bilərdi. Kiminsə sifarişlə bu məsələ çox yuxarı bir təbəqəyə qalxdı və artıq Avropa Məhkəməsinin təbəqəsində. Və indi yalan yaymaq ki, bunu erməni lobbisi bunu edir ki, deməli, Elnula Fətullayev azadlığa çıxır, bu tam yalan bir uydurma bir şeydir. İndi Avropa Məhkəməsi gözləyir ki, həqiqətən də tövsiyə olunan o qərar ancaq orada dərhal yazılıb, Elnula Fətullayev o qərarla çıxsın. Əgər bizim tərəfimizin, Azərbaycan hökuməti tərəfindən etiraz məktubu göndərilməsə, onda o tövsiyə yerində qalır və Avropa Məhkəməsi gözləyəcək ki, bu artıq icra olunsun, bu qərar icra olunsun. Belə bir zamanda Eynullah Fətullayev 3 il və 3 ay günahsız yatıb deməli həbsxanada. Əgər bugün 2 il yarım tələb olunursa onu yeni bir ittihamla, deməli bizim hakimiyyət heç olmasa belə bir addım edərdi ki, bu kompensasiya olunsun, onun günahsız qaldığı bir müddət kompensasiya olunsun. Əgər hökumət müraciət edərsə və bu yuxarı palataya, yuxarı palata, mən indi ısrar burada oldum, hamısını araşdırmışam, yuxarı palata uzun müddət saxlamayacaq. Deməli, bir həftə ya 10 gün, çünki orada dərhal sözü var. Və bundan sonra əgər yenə də azad olunmasa, məsələ çıxır artıq hüquqi müstəvidən siyasi müstəviyyə və bu, onda Nazirlər Komitəsi bu işlə məşğul olacaq və bu o deməkdir ki, o ölkələr ki Nazirlər Komitəsində üzvlər, onlar ayrıca Azərbaycanda, Azərbaycanla öz siyasi münasibətlərinə təzədən baxmalıdırlar.
Təşəkkür edirəm Arzu xanım, amma xatırlatmaq istəyirəm dinləyicilərə ki, Elman Məmmədov bəli, o Xocalıları təmsil edir parlamentdə, amma bugün bizim efirdə olarkən o Xocalı ilə bağlı məsələyə toxunmamışdı və bilmirəm indi bu məsələ nə qədər gündəmdədir, amma hər halda Arzu xanıma da təşəkkür edirik ki, bu məsələ bir daha toxundu və bir daha aydınlıq gətirməyə çalışdı məsələ. Amma Avropa Məhkəməsinin qərarı ilə bağlı elçim bəy, siz yəni hansı prosedurlar həyata keçirilməlidir və hansı prosedurlar artıq həyata keçirilib bundan bağlı?
Deməli, bu Avropa Məhkəməsinin qərarında o göstərildi ki, o 10-cu, 6-cı maddənin pozuntusundan əlavə ki, Eynullah Fətullayev dərhal həbsdən azad olunsun. Bununla bağlı Avropa Məhkəməsinin mövqeyi də var və bizim daxili qanunlarımızda da var. Daha doğrusu var idi, sonradan onu qanundan çıxardılar. Məhkəmə qərarlarının dərhal icra olunması anlayışı var idi və həmin hüquqda, həmin anlayışa görə məhkəmə qərarından şikayət verilməsinə baxmayaraq, dərhal hissəsində mütləq dərhal icra olunmalıdır. Yəni Azərbaycan Respublikası Avropa Məhkəməsinin qərarına əsasən ən azı 23 aprel 2010-cu il tarixdə Eynullah Fətullayevi azadlıqda buraxmalı idi. Bunu etmədi və hal-hazırda Eynullah 3 aya yaxındır qanunsuz olaraq həbsdə saxlanılır.
Və siz artıq o lazımi prosedurları həyata keçirmişsinizmi? Yəni
artıq dünən Ali Məhkəmənin plenumuna müraciət eləmişik və Ali Məhkəmənin sədrinə müraciət eləmişik və onlara bir daha qanunların tələblərini, diqqətlərini çatdıraraq xahiş eləmişik ki, Avropa Məhkəməsinin qərarını icra etsinlər. Ona görə ki, qanunvericilikdə icra etmək səlahiyyəti onların səlahiyyətindədir. Onlar Avropa Məhkəməsinin qərarı əsasında işə yenidən baxıb məhkəmə qərarlarını ləğv etməlidirlər.
Və yenə də bayaq qeyd etdiyimiz kimi Eynullah Fətullayevə çıxarılan hökmdən bağlı reaksiyalar var və yəni çox kəskin şəkildə bildirirlər reaksiyaları. Amma bir qədər sonra biz beynəlxalq təşkilatlardan bu mövzuda aldığımız rəyləri çatdıracağıq. İndi isə millət vəkili Əkrəm Əylisli telefon xəttindədir. Əkrəm Əylislinin də fikirlərini dinləyək. Hər vaxtınız xeyir Əkrəm bəy.
Ağabeyiniz xeyir.
Əkrəm bəy, bugün Eynullah Fətullayevə hökm oxundu və 2 il 6 aylıq hökm verilib ona bu narkotik işlərinə, narkotik saxlama ittihamı ilə bağlı və bu ittihamın da saxta olduğunu bildirir həm vəkilləri, həm özü, həm də ki, daha bir qanunsuzluğa işarə edir vəkillər. Onlar deyirlər ki, ümumilikdə bu məhkəmə hökmünün icrası 2007-ci ildən, yəni Eynullah Fətullayev həbsə girən gündən hesablanmalı idi qanunlara görə. Amma nədənsə hakim bu hökmün icrasını hətta ittihamın irəli sürüldüyü gündən deyil, hökmün verildiyi gündən hesablamağa üstünlük verib. Yəni, bu gündən başlayaraq. Yəni, siz necə dəyərləndirirsiniz ümumiyyətlə bu prosesi?
Mən Eynullah Fətullayev əsasən real Azərbaycanın təsisçisi və redaktoru kimi tanıyıram. Eynullahın bundan qabaqçı fəaliyyətində də, məsələn, talımı gündəlik Azərbaycanda çıxı fəaliyyəti, monitorda ondan qabaqçı fəaliyyəti. Bunlar hamısı mənə informasiya kimi məlumdur və bilirəm. Ancaq onu əsasən mənim nəzərimdə Eynullah deyilən jurnalist şəxsiyyət Qiyalin Azərbaycanın adı ilə bağlıdır. Bilirsiniz bu gazet çok okunan gazetiydi. Bu realna Azerbaycan'ın okucuları. Hem de bilirsiniz bu sensasiya aktaran, şer karıştıran, necə deyirlər, hakimiyyete hukuk gelen insanlardan ibaret değildi. Diyalin Azerbaycan'ı esasen ziyalılar okuyurdu. Özü de bu tek Azerbaycan'da okunmurdu. Bu gazet Moskva'da da okunurdu. Yani Çeşmiş Sovet mekanında bu gazetin özüne məxsus mövqeyi, adı sanı var idi. Buna göre de belə bir ziyalı auditoriyasına hesaplanan, ziyalı mühitinə hesaplanan, analitik demək informasiyalar veren, analitik materiallar çap edən, hansısa müəyyən intellektual səviyyə malik olan bir jurnalın baş redaktorunun həbsdə olmağı mənim üçün sözsüz ki, bir, siz məni deputat kimi təqdim elədiniz. Mən elə sizin radiocunuzda demişəm ki, deputatlıq mənim əsas səlahim deyil, mən yazışıyam. Və burada da sözümü yazışı kimi deyirəm ki, belə bir mütəbər Azərbaycan jurnalistikası tarixində öz demək rolu olan profesional bir mətbuat orqanının baş redaktorunun həbsdə olmağı mənim üçün həqiqətən ağır bir itki hesab edirdim. Və o auditoriyadakı mən məsələni qaldırdım yadızdadırsa ki bir ziyalı auditoriyasında o yerdə kəyləşmişdi əsas itibarilə Azərbaycan Real Azərbaycan qəzetinin oxucuları əsas itibarilə əksərən bu oxuculardan ibarət olan bir auditoriyada mən Eynullanın həbsdən azad olunmağı barəsində prezidentə məktub ünvanlanmağı xahiş elədim. Və cəmaat da bunu çox yaxşı qəbul elədi, sevindi hamı ki, prezidentə müraciət eləyəcək və bu müəyyən nəticə verəcək. Yəni, biz arzumuz idi, bu mənim şəxsən arzum idi. Və belə necə deyərlər, bir yazıçı kimi, insan kimi, Azərbaycan mətbuatını izləyən, bunu tanıyan, bunda öz rolu olan, mən də axı mətbuatçı əzində işləmişəm, bir insan kimi mən bu bir vaxtda Azərbaycan jurnalının baş redaktoru olan Əkrəm Əhlisli və hər hansı bir jurnalistin həbsdə olmağını söz yox ki, müsbət hal kimi qəbul eləyə bilməz. Orada mən demək bu məsələni qaldırdım yadızdadırsa və hələ məktub gedib ünvanına çatmamışdan bir qrup beyni yerli, mən ayrı söz tapıram deməyə, mənim əleyhimə bir belə anlamadığım, başa düşmədiyim, heç bir məntiqə, heç bir belə şuura sığışmayan, anlaşılmaz bir kampanya başladı. Ki mən güya burada nəsə bir məqsəd tutmuşam, qəhrəmanlıq eləmək istəmişam, ay qoyum, mən qəhrəmanlıq eləməyə nə ehtiyacım var, yaxud hakimiyyətə nəsə bir buyruq göstərmək istəmişəm. Bilirsiniz, Azərbaycan mətbuatının bu saati ən yaralı yeri budur. Yəni, ziyalılar, bunlar arzu edir ki, ziyalılar səsini çıxartmasın. Elə ki, ziyalılar bir kəlmə söz deyir, bir qrup adamlar, aqsaqqalı olmayan, atası olmayan, nəsli olmayan, kökü olmayan və ziyalılıq dünyasında bir belə zərrə qədər işıq olmayan insanlar tökürlər ziyalıların üstünə, təhqirami sözlər deyirlər və bu təhqirin qabağında bir kəs belə bunlara bir kəlmə söz demir ki, abalam, yaxşı da qoyun indi, siz deyirsiniz, bunlar sular.
Əkrəm bəy, üzr istəyirəm, o dediniz ki, ziyalıların forumunda o məktub ünvanlanması barədə müraciət elədiniz. Bəs nə oldu, ünvanlandı mı məktub?
Məktub mənə gəlir ki, ünvanlanmış olar, çünki mən məktubun axı, nədər deyər, məndən çıxıb təşkilim. Ona görə də mən söz yox ki, onun sonraki taliyyə ilə düzü maraqlanmamışam. Amma mətbuatda oxudum ki, Eldar Namazovdan söhbət olub, o deyib ki, məktub hazırlanır və ünvanına çatdırılacaq. Çünki orada məktubun ünvanına çatdırılmaması üçün bir hər şey, heç bir əsas yoxdur. Mən yenə də deyirəm ki, o auditoriya Real Azərbaycanın auditoriyası idi. Və məhz onun auditoriyası olduğu üçün mən orada bu söhbəti qaldırdım. Deyirlər, 3 il əvvəl haradaydı? 5 il əvvəl haradaydı? Bilirsiniz, belə olmaz belə.
Aydındır.
Aqsaqqal lazımdır, heç olmasa. Bilirsiniz,
amma indi bu yazılardan sonra hələ də gündəmdəmi o məsələ? Çünki məktub hər halda dərc olunmalı idi.
Gündəmdən götürmək üçün aksakal lazımdır. Bak, məsələn, iqtidar mətbuatının məlumdur ki, aksakalı var. Bunu biz bilirik. Bəs bu...
Kimdir bu adam?
Halifət mətbuatında bir sözü eşidilən. Aksakal olmamalıdır. Kim ağzına nə gəlir yazıb deməlidir ki, mən demokratiya bazarı açmışam.
Sizcə olmalıdır?
Demokratiyanın bazarı açıb alverə çevirəndə ziyalılar çəkilib gedəcək və bunlar qalacaq ortada xoruz kimi banlaya-banlaya və son nəticəsi də olacaq ki, xoruz ya bayquş kimi uluyub-uluyub ölkəni viran qoyacaqlar. Ona görə də ziyalılara söz deyəndə ziyalıların sözünü bir eşitmək, bir anlamağa cəhd göstərmək lazımdır. Heç olmasa cəhd göstərmək. Yoxsa Əzrəm onda mən, indi mən, siz mənə zəng eləyəndə mən indi götürüb sizlə söhbət edib fikirləşəm, sabah bir əsrin biri götürmə təhqir eləyəcək, gələcək kəs. Bu belə şey olmaz, biz təhqiri öyrənməmişik. Bizi çıxıblar da, təqib də eləyiblər, zülümlər eləyiblər. Mənim buraxdığım Azərbaycan jurnalının hər nömrəsi KQV-də müzakirə olunub. Hər partiya iclası mənə qarşı hücumlarla çıxış eləyib, böyük-böyük yazıçılar səviyyəsində, yəni ki, indi klassik heykəli qoyulan insanlar bizim gördüyümüz işə hücuma keçiblər. Yaxşı, bunların hamısı qoy bir tərəfə, indi sən bir kəlmə söz deyir, 100 adam sənin sözü...
Əkrəm bəy, yəqin ki bu məsələlər nə vaxtsa bu aydınlaşar və ümumiyyətlə bu vəziyyət aydınlaşar, amma ki mən yenə qayıtmaq istəyirəm bu mövzuya, yəni Eynullah Fətullayevin hökmü məsələsinə, çünki bugünkü mövzumuz məhz budur. Və Eynullah Fətullayevin həbs olunması üçün siz bayaq haqqında söz açdığınız məktub hələ göndərilməyibsə, hələ də göndərilməsinə lüzum
göndərilib bəlkə də. Onu mən dəqiqləşdirmək lazımdır. Bilirsiniz, bu informasiya dəqiq getməz. Bilirsiniz, informasiyanın gücü onun dəqiq olmağındadır. Aha. Yəni, informasiya dəqiq olmasa onun qüvvəsi yoxdur.
Biz onu aydınlaşdırmağa çalışarıq onda.
Biz onu aydınlaşdırmağa çalışırıq. Mən də aydınlaşdırmağa çalışacağım ki, görün bu cəmiyyətdə, bu sağlam mühitə qarşı, hər hansı bir sağlam toxuma qarşı, hər hansı bir sağlam səsə qarşı, nə üçün bu qədər opozisiya, nə üçün bu qədər çürük, böhtanlar. Mən bilirsiniz, bu şeyləri deməyə də bilərdim. Amma deyirəm yandığımdan ki, gəlin, əgər biz bu ölkəni həqiqətən demokratik ölkə kimi...
Əkrəm bəy, lütfən sözünüzü kəsmək istəmirəm. Amma ki, yəni həqiqətən də bugün mövzumuz Eynullah Fətullayevin hökmü və bununla bağlıdır. Və biz hökmən dediyiniz mövzuda da bir müzakirə açarıq. Eldar Namazov hazırda xəttədir və biz ondan soruşaq ki, Ziyalılar Forumunda haqqında söz açılan məktub göndərildi mi?
Mən xəttə qalım, yoxsa çıxım?
Özünüz bilin, istəyirsiniz dinləyin xəttə.
Mən qalasım, sizə eşidəcəyim də mən sizi.
Bəli.
Yox.
Bəli, Eldar Namazov xəttədir, Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri. Hər vaxtınız xeyir, Eldar bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xəcə xanım.
Eynullah Fətullayevə 2.5 yıllıq hökm kəsildi. Sizin buna reaksiyanızı öyrənmək istəyərdim və öyrənmək istəyirdik ki, bayaq Əkrəm bəy də xatırlatdı o məktubu. Ziyalılar Forumunda bir məktubun ünvanlanacağı ilə bağlı məlumat getmişdi. Həmin məktub mətbuatda da dərc olunmalı idi. Bu baş verdi mi?
Xəcə xanım, birincisi, mən bu xəbəri bir müddət əvvəl eşitdim. Eynullah bəyin atasından söhbət elədik telefonla. Təbii ki, bu xəbəri nə cür qarşılamaq olar? Mən isə bildirirəm ki, bu Elmuğaya qarşı haqsızlığın artıq son belə zirvəsidir. Hakimət Güzel Başa Kürsün Avropa Məhkəməsinin qərarı var və həmin qərara uyğun olaraq Elmuğa Fatullayev azadlığa buraxılmalıdır. Və belə bir vəziyyətdə bu yeni bu özdə qondarma bir işlə bağlı ona yenidən hökm oxunması, özdə xüsusən də mənə atası qeyd elədi, Emin bəy qeyd elədi ki, güya həmin qərar da bu gündən qüvvəyə minir. Heç istintaq dövrünü də, məhkəmə dövrünü də onlar deməli saymadılar o həmin müddətin kəsindən. Bu açıq aydın göstərilir ki, bu insana qarşı belə bir şəxsi qərəzlik var və bu heç bir qanuna, heç bir nə Azərbaycan qanunlarına, nə beynəlxalq qanunlara çıxmayan bir münasibətdir. O üçün qaldı Ziyalı Forumunda təsrif olunan məktubə Əşəm müəllim sağ olsun bu məsələni qaldırdı, Eynullah ilə bağlı bu müraciət məsələsini və iştirakçılar ora iki gənc blogeri də əlavə etməsini təşrif elədilər. Bizim indi həmin forumla bağlı bir böyük bir geniş bir sənəd hazırlanır, memorandum. Onun içərisində hamını narahat eləyən, bizim ziyalıları narahat eləyən bir çox məsələlər, həmin o toplantıda səslənən bir çox ideyalar, fikirlər həmin sənəddə öz əksini tapacaq. Təbii ki, o böyük sənəd olduğuna görə də bir çox məsələlər orada...
Yəni, ayrıca məktub olmayacaq da?
Yox, bir dəqiqə, mən axıra kimi qulaq asın. Biz indi təcil olaraq qarara gəldik ki, bu Elnulanın məsələsi və ki, gənc blogerin məsələsi həmə o böyük ümumi sənəddə öz əksini tapmalıdır. Ancaq indi bunu ləngitmək olmaz və bir belə bir müraciət ölkə prezidentinə müraciət toplantı iştirakçılarının adından və onların fikirlərinə istinad edərək Rüstəm İbrahim bəy imzaladı. Həmin məktuba artıq imza atılıb və həmin məktub göndərilib artıq prezidentin ünvanına və yəqin sabahda mətbuatda açıqlanacaq. Bu ona görə edildi ki, bu məsələdə ləngimək olmasın və ümumi o sənəd öz yerində həmin o ümumi sənədinin içərisində təbii ki, jurnalistlərlə bağlı yenə də bir bənd olacaq. Ancaq Elnullah ilə bağlı, Elnullah Fatullah ilə bağlı və iki bloger ilə bağlı artıq sənəd imzalanıb və bir müddət əvvəl artıq prezidentin adına göndərilib və onu çalışacaq üçün sabahda artıq mətbuata da verir.
Təşəkkür edirəm Eldar bəy qatıldığınız üçün və fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün. Bu arada dinləyicilərimiz yazır, Əkrəm bəyə də maraqlı olar eşitmək. Fuad Əliyev yazır ki, Əkrəm Əlisliyə sağ olsun ki, bu məktubu göndərmək üçün qərar çıxarıb. Hörmətim sonsuz artdı Əkrəm müəllimə. Sizinlə fəxr edirik Əkrəm bəyə ünvanlanıb bu fikir və Eynullah Fətullayev ilə bağlı xeyli ismarışı var dinləyicilərdən. 050 744 10 17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az ünvanlı e-mailimizə gəlir bu ismarışlar. Xədicə xanım, mən başa düşmədim. Eynullah Fətullayevə necə cəza hökmü çıxarıblar ki, ondan tapılmış narkotik 0,22 qram olub, amma sonra məlum olub ki, heç bu narkotikin çəkisini çəkməyiblər. Eynullah Fətullayev təmiz, vicdanlı, günahsız bir ziyalıdır. Ar olsun hökumətə, ar. Bunu da Fuad Əliyev yazır. Və sonra Samir Əliyev, yox, bu növbəti saata gəlib bu məktub, dinləyicilər yazırlar. Bəs siz nə bilmişdiniz? Bu xalq nə vaxt özünün qeyrətli oğlu övladlarına sahib çıxıb ki, bu gündə çıxsın. Allah sənə rəhmət eləsin, Mirzə Ələkbər Sabir Şərurdan Nemət yazır bunu. Hörmətli vəkil yazır Səyyaf. Olmayan heroini bizim üzdən İraq məhkəmələr necə məhv ediblər? Kişiyə və qadına şər atmaq, qara yaxmaq yaraşmır. Avropa Məhkəməsi indi nə edəcək? Bunu imzasız dinləyiciyə sual verir. Yoxsa onların da rüşvət payı çatıb, iqtidar yönlü deputatlardan müsahibəni efirə verməyin. Onlar öz xeyirlərini güdən özbaşına adamlar güdən özbaşına olan adamlar deyillər. Bu da dinləyicinin fikridir, amma biz bütün fikirləri çatdırmalıyıq. Bu da bizim borcumuzdur. Orxan yazır ki, biz başa düşmüşük artıq. Quldurdan quldura, oğrudan oğruya şikayət olmur. Zakir yazır Qubadan, Eynullah bəy, siz elə bir ucalıqdasınız ki, bu bədbəxtlərin elan etdikləri qərarlar sizi aşağıdan yuxarı atılan daşa bənzəyir. Belə bu tip fikirlər gəlir, xeyli ismarış var. Xalid İbrahimli Elman Məmmədov haqqında yazır. Yazır ki, deputatın məntiqinə bax, yeriniz məlum Zahid Oruc. Bilmirəm, amma Zahid Orucun məsələyə nə dəxli var idi. Və yenə də Xalid İbrahimli təkrar yazır Elman Məmmədova, başa düşmürəm, da mandat alıb, 5 il sifarişlə düymə basmaqla məşğul olmuşsunuzsa, niyə görə sizə ziyalı deyilməlidir? Belə fikirlər var. Bu cür fikirlər var dinləyicilərdən və təşəkkür edirəm mən Eldar Namazova da, Əkrəm Əlisliyə də efirə qatıldıqları üçün və fikirlərini bizimlə bölüşdükləri üçün. Bu arada artikl 19 təşkilatının nümayəndəsi Rebecca Vincent məhkəmədə olub və məhkəmədən sonra o da öz təşkilatının mövqeyini bildirib məsələ ilə bağlı, onu dinləyək.
We consider Eynullah to be imprisoned for political reasons.
Biz hesab edirik ki, Eynullah siyasi səbəblərlə həbs olunub və narkotik maddə saxlamaq ittihamı saxta sübutlara söykənir. Bu ittiham Avropa Məhkəməsinin qərarına baxmayaraq Eynullahını həbsdə saxlamaq niyyəti güdür. Biz Azərbaycan hökumətini çağırırıq ki, Avropa Məhkəməsinin qərarlarına, o cümlədən Eynullahını dərhal azadlığa buraxmaq qərarına hörmətlə yanaşsın və qanunlardan öz tənqidçilərini susturmaq üçün siyasi məqsədlərlə istifadə etməsin. Bu Rebecca Vincent idi. Rebecca Vincent artikl 19 təşkilatının nümayəndəsidir.
Bugün həmin təşkilatın bəyanatı olmalı idi bu hökmlə bağlı. Gözlənilirdi. Yəni,
və bir qədər sonra yəqin ki, baş ofisdən də bəyanat gələcək. Və məhkəmədə daha nə baş verdi? Və məhkəmədə çıxış edən vəkillərdən biri İsa Xan Aşurovunda deyəsən mövqeyi var biz bundan bağlı.
Məhkəmədə çıxış etmədi. Məhkəmədən sonra biz ona hökmlə bağlı, yəni yaxınlaşım mövqeyini öyrəndik. İsa Xan bəy çox qısa şəkildə bildirdi mövqeyini. İmkan varsa dinləyək.
Onu da dinləyək. İsa Xan Aşurovun mövqeyini dinləyək.
Məhkəmə hökmündən yazılı şəkildə tanış olduqdan sonra şərh verə bilərəm. Amma hökmün o cəza təyin olunma hissəsini mən dinlədim və hökmün qanunsuz və əsassız olması qənaətindəyəm.
Belə, bugün bildirdiyimiz kimi Eynullah Fətullayevə 2 il yarım həbs cəzası verilib. Qaradağ rayon məhkəməsində İsmail Xəlilov adlı hakim verib bu həbs qərarını və Elçin bəy, siz son olaraq nəyə demək istəyərdiniz bu məsələdə?
Mən onu demək istəyirəm ki, sonda hal-hazırda dünyada elə bir şəxs yoxdur ki, onun barəsində eyni zamanda iki hökm qüvvədə olsun. Eynullah Fətullayevdən başqa. Hal-hazırda Eynullah Fətullayevdə iki hökm var. Yəni, bir ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikasının Məhkəməsinin hökmü 30 sentyabr 2007-ci il tarixi, 30 oktyabr üzrə istəyirəm. Və eyni zamanda bugünkü hökm. Yəni, qanunvericiliklə bu hala heç bir halda yol verir.
Yəni, belə çıxır ki, bu iki hökm üst üstə bu 11 il həbs cəzası edilir təqribən də.
Bəli, belə çıxır faktik olaraq. Amma qanunvericilikdə bir şəxs barəsində eyni zamanda iki hökm qüvvədə ola bilməz. Yalnız vahid hökm qüvvədə ola bilər. Yəni, bu cinayət məcəlləsinin tələbidir. Bütün dünya praktikasında da belədir. Ancaq burada iki hökmün olması o deməkdir ki, bunlar qərəzli olaraq belə sifariş alıblar ki, Eynullah Fətullayev azadlığa çıxmamalıdır. Və bu azad sözə olan təzyiqin ən böyük göstəricisi olaraq mən bunu dəyərləndirirəm.
Təşəkkür edirəm Elçin bəy, gəldiyiniz üçün bugün studiyaya məhkəmədən sonra belə çatdırdınız və gəldiniz. Esmira, sənə də təşəkkür verdiyim məlumatlara görə. Bizimlə qalın əziz dinləyicilər, bir neçə saniyə sonra İlham Şabanla BP-nin prezidenti Azərbaycana niyə gəlib bu suala cavab axtaracaq.
Əlbana mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, istəmirəm heykəl olsunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtımda arazılığım olmuyor. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Meyvan xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axırıcı Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmə, Azadlıq Radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və telefon xəttində növbəti müsahibim Neft Araşdırmaları Fondunun rəhbəri İlham Şabanda. Hər vaxtınız xeyir İlham bəy.
Axşamınız xeyir.
Təşəkkür edirik efirə qatıldığınız üçün. Bugün çoxlu suallar doğurub BP'nin prezidenti Tony Hayward'ın Bakıya səfəri və belə gümanlar var və bu gümanlar beynəlxalq mətbuatda da öz əksini tapır ki, Tony Hayward'ın Bakıya səfəri Birləşmiş Ştatların ümumiyyətlə BP'nin Meksika körfəzində bu ekoloji krizislə bağlı, ekoloji böhranla bağlı ödəməli olduğu 20 milyard təzminatın mənbəsini axtarmaq niyyəti güdür və bundan ötürü BP öz Azərbaycandakı layihələrdəki payını ya Qazproma ya Azərbaycan hökumətinə sata bilər. Bununla bağlı sizə nə məlumdur və sizin bu məsələ ilə bağlı şərhinizi öyrənmək istəyərdik?
Təbii ki, bugün rəsmi hissəsinə BP qrupun rəhbərinin baxsaq, o Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə görüşdü və ondan sonra Dövlət Neft Şirkətində Asiman və Şəfəq dəniz strukturlarının kəşfiyyatı ilə bağlı komissiya sazişinin əldə edilməsinə dair sənədin imzalanma mərasimində iştirak etdi. Ancaq bu, belə deyim də, sadəcə 33-cü bir kontraktda, ancaq bu kontrakt olmasa da kontraktda yönəli atılmış bir addım idi. Mənim təsəvvürümdə yoxdur ki, İndonezya Azərbaycanın və yaxud da ki, BP-nin imzaladığı iri layihələrin kontrakt olmayan hissəsində tutaq ki, bu üçündə bir top menecer iştirak etsin. Demək, artıq bunun pərdə arxası, belə deyim də, səbəbləri vardır. Və həqiqətən də buna bir sıra amillər bu cür düşünməyə əsas verir. Əvvələn birincisi o idi ki, dünəndən başlayaraq artıq CNN kanalında, o cümlətən BBC kanalında aktiv olaraq göstərilirdi ki, BP qrupun yeni rəhbəri kim olacaq? Onun yeni prezidenti kim olacaq? Çünki onun Tony hazırki demək rəhbəri imici heç də qənaət etmədi və o cümlədən Ağ Evin də böyük etirazına səbəb oldu. Çünki Meksika körfəzindəki o fəlakəti aradan qaldırmaq düşünmə əvəzinə
öz səhmlərini
satmışdı. Yaxda da belə deyim də ərli bir qadınla İsveç belə deyim şirkətinin birinin rəhbərliyində çalışan bir qadınla istirahət etdiyi haqda xəbərlər yayıldı. Ancaq belə olan tərzdə onun səhəri gündə artıq Britaniya hökumətinin belə deyim də British Petroleum adının daşıyan bir şirkətin konkurentlərin əlinə keçməsinlə bağlı istənilən variantı aradıqlarına dair xəbərlər yayıldı. İndi təsəvvür edin ki, burada onlar ən çox ona istinad edirlər ki, bunu Total şirkəti, yəni İngilislərin belə deyək, əzəli rəqibi Fransız şirkəti, digər tərəfdən Holland, Britaniya şirkəti olan Royal Dutch Shell və Exxon Mobil, o gigant. Bunların əlinə keçməməsinin ən yaxşı variantı dünyadakı suveren fondlar, hansıların ki, ümumi kapitalı $600 milyard artıqdır, onlardan istifadə etməyin. Və bu da əsasən şərqdə yerləşən suveren fondlar. Və təbii ki, bunlardan biri də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətidir, hansı ki, iyun ayının əvvəlinə artıq olur $17 milyard
Neft şirkəti yoxsa neft fondu?
Dövlət Neft Fondu.
Fondu,
bəli. O, suveren fonddur. Və təbii ki, bu baxımdan müəyyən mülahizələr irəli sürmək olar ki, bu pərdə arxası səfərin, belə deyim də, Azərbaycan rəhbərliyi ilə müzakirə predmeti ola bilərdi. O ki, qaldı indiki, belə deyim də, bu kontraktın imzalanması Şəfəq Vasimanla bağlı. Bu, bir daha, belə deyim, onu göstərir ki, BP Azərbaycandakı aktivlərindən imtina etmək fikrində deyil. Aha. Əslində, öz mövqeyini gücləndirir. Çünki, ümumiyyətlə, Xəzər və Qaradəniz regionunda BP-nin yeganə layihələri ilə Azərbaycan layihələridir. Aha. Burada həm asilat, həm kəşfiyyat, həm də infrastruktur layihələri hərəsində 2-2 olmaqla. Və pis vəziyyətə düşən şirkət, yəni maliyyə problemlərinlə qarşılaşan şirkət, heç vaxt özünün ən yaxşı aktivlərini satmır. Aha. O ya qeyri-bankil və ya ki, bəli, az gəlir gətirən hissələrdən imtina edir. Aha. Və bu baxımdan da mən belə düşünürəm ki, həqiqətən də burada belə deyim də bir pay satmaqdan getməyəcək. Ancaq istənilən halda müxtəlif formalar var. Məsəl üçün BP-nin 3-cü layihələrində Dövlət Neft Şirkətinin və o cümlədən Dövlət Neft Fondunun iştirakı məsələsi. Və yaxud da sadəcə, çox sadə bir yol, aksiyaların alınmasında iştirak məsələsi. Aydın. Bunlar mümkündür.
Təşəkkür edirəm İlham bəy, efirə qatıldığınız üçün. Təəssüf ki, çox az vaxtımız var və biz neft fondunun BP-nin deyək ki, maliyyə böhranından çıxarılmasında nə kimi rol oynaya biləcəyi və bunun nə dərəcədə Azərbaycanın maraqlarına uyğun olub olmayacağı ilə bağlı şərhlərə və şərhləri dinləyə bilmədik və bununla bağlı fikirləri dinləyə bilmədik. Amma növbəti verilişlərimizdə və Azadlıq Radiosunun efirində bununla bağlı söhbət davam edəcək. Yəqin ki, bu müzakirələr davam edəcək və biz bu xəbərləri dinləyə biləcəyik. Növbəti saatda, əziz dinləyicilər, xüsusi qonağımız var. Persona rubrikasında yazıçı Anardır qonağımız. Yazıçılar Birliyinin sədri yazıçı Anar. Siz də suallarınızı göndərin, ismarışlarınızı göndərin. Yazıçı Anar sizin və bizim suallarımıza cavab verəcək. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Bizimlə qalın, xəbərlərdən sonra mən və Yazıçılar Birliyinin sədri yazıçı Anar sizinlə olacaq.